Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, imkien ma' ħertiet Professur Joe Pirotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum naħseb li għandna l-iżgħar persuna fl-età li qatt intervistajna ġew għandha 26 sena. Rebecca Cremona. Isallim lek Rebecca, ismek u marbut mal-films. Għadek zaħira ma tiġa l-affarijiet li produċejt inti u ma interessanti l-biraqat indur ftit fuq il-YouTube rajt il-trailer tal-film Magdalena u rajt ukoll li għamil tal-Valletta u koll għal-2018. Jifri hemm xogħol interessanti ħafna. Ej, nibdew qabel li ma nibdew fuq hekk. Nibdew fuq il-film. Ħafna nies li jmorru jaraw film, ħafna drabi ħarsu lej l-istorja u jekk tgħidilhom isma' x'kien il-film u jgħidulek ej, għatel il-bi u mbagħad si jipprova jaqbdu, kienu ħajsibu xi ħadd ieħor biżball li ma fl-aħħar imbagħad waqa' sfur mis-sema u qabdu lill-mkien għatja. Immaginaj.
Tukile Mockingbird.
Inti kif anki għad f'intervisti li għamiltu anki kif jgħamlu nies li ikunu mhux biss iħobbu l-films imma jifmu fil-film jagħmlu l-films. Tħares lejn affarijiet oħrajn. Lej xiex liktar tħares meta tara film?
Jien liktar li nħares lej dak li nsejjaħ il visceral feeling, ġifiri jekk film iġelni nħoss li jeda fċertu ambjent, jew li jem fċertu sensazzjoni, jew jem fċertu emozzjoni. Ja, għalek visceral, għax ma tantxi tangible. Għalija dawk, kważi personalment, mux bħala filmmaker, ma bħala personali top il-tours, dawk huma diki l-iktar ħaġa li tolqotni lili, u l-affarijiet li vera.
Ma naturalment, inti tipprova tara x'hemm fl-użu estetiku tal-kapaċitajiet tal-film li inti ġalek ossok hekk.
U żgur hemm ħafna elementi estetiċi, mużikali, performance, storja wkoll, choice of location, cinematography, l-elementi kollha ta' ċinematografija iwaslu għal dak l-effett.
Għalhekk nifhem. Għodri, waħda mill-iktar affarijiet li is importanti inti bħala s-set nitkellmu cinema goer.
Eżatt,
huwa il-mood li jinħoloq.
Eżatt, mood ma b'mod intensiv. Per eżempju, jekk jiena nara film u vera qed inħossni li qiegħda per eżempju fit-Toskana u vera kważi qed inxomma l-arja u vera qed inħossni jistikel is-16-il sena l-ewwel darba li mort.
Meta dak huwa suċċess dak
il-livell. Għalija dak huwa suċċess kważi iktar milli per eżempju il-film mhux boring f'ċertu punt. Tifhem għax ħafna drabi dawn il-films li jkunu li għandhom mood intensiva li huma viscerali ċerti drabi il-plot ma tantx hu intensiv, allura iżjed huma meandering, allura iktar jiffokaw fuq hekk għax bħala filmmaker ma tistax tiffoka assolutament fuq kollox.
Jien niftakar meta kont bdejt nistudja l-produzzjoni televiżiva. Fl-ewwel lecture qalilna issa ħanħarb tilkom il-gost li taraw programm ta' television. Naturalment, fil-bidu jkun hekk. Għax inti tibda tajt għax għamil dak ix-xott, u għax kellu dak it-tip ta' lighting, u għax l-editing sar hekk. fil-bidu jkunek, imma mbagħad fil-fatt wara li tgħaddi dal-proċess, iżidlek il-gost li tara programm li jkun magħmul tajjeb.
Għax ikun kważi gost differenti, għax int mhux qed tara, int dejjem qed tara third wall, dejjem qed tara il-fabrikazzjoni warajja, għax int taf għall-fabrikazzjoni, int mhux qed tmur tara film bħala spectator audience normali li ma jafx l-ins and outs ta' ċertu elementi kif isiru. Allura għandek bħala audience li mhuwiex filmmaker, int għandek kważi kważi gost iktar pur. Tal-filmmaking u fil-fatt bħala filmmaker għandek tibbilanċa il-knowledge tiegħek u dawk l-istinti puri għax ħafna drabi l-istint pur huwa iktar importanti mit-teknika speċifika. Per eżempju, jekk għandek żewġ shots u għandek performance tajba ħafna f'shot waħda imma qiegħda naqra autofocus ngħidu aħna. U għandek shot oħra.
Imma autofocus apposti u biżball.
Le, biżball, imma mhux ħafna ftit. U għandek shot oħra eżatt l-istess imma l-performance mhijiex m'għandix dik il-ħaġa li tagħmilha vera tajba u l-focus ikun perfett. Jien ngħidlek.
Aħjar l-ewwel waħda.
Aħjar l-ewwel waħda. Għax int bħala udjenza issa qed ngħidu li l-focus ma jkunx autofocus ħafna ħafna. Imma bħala udjenza għal ħares il-focus qed ilaqtek iżjed milli l-emozzjoni tal-performance. Allura ma nafx jekk qed inkun naqra astraf ta'
imma fir-realtà din hija l-reazzjoni ta' l-average cinema goer ħantek idea. Ftit ilu rajt il-film Hitchcock.
Mm-hmm.
U kooperazzjoni intqajt ma xi ħadd li kien raħ ukoll nafu u diskutejna ftit dan il-film. U waħda mill-kummenti li għamilt qed impressjonat li dak li ġie relevat fil-film li fix-xena ta' Psycho ta' Shower, famuża Shower scene, id-daqqa l-isfel tas-sikkina kien fiha 45 edits. Tajjeb. Għalli mannu tajtiġ dik ta' għalli naf li semmew xi ħaġa fuq editing imma kemm fil-fatt fl-opinjoni tiegħek ħafna mill-cinema goer jagħtu każ ta' dawna
is-subtleties
li hemm involved.
Naħseb li ħafna minna ma jindunawx iżda minħabba l-fatt li aħna bħala soċjetà qed inkunu iżjed u iżjed esposti għal ħafna images fuq l-iPhone, fuq it-television, hemm images il-ħin kollu. Bħala spettaturi qed insiru sofistikati ħafna. U allura mhux li nifmu forsi eżattament il-metodu u l-elementi, però li għandna ċertu expectations.
Naħseb ukoll li jiġri jienu li meta xi ħadd bħal Hitchcock juża teknika tiegħu biex jeditja dik ix-xena partikolari oħra. Da jkun qed iħalli effett fuq l-individwu, l-effett fuq il-livell emotiv jew fuq il-livell affettiv. U da ma jafx jispjega ħala min qed jarah. Ma jafx ħala.
U dak huwa suċċess.
Żgur, anzi da jidher qisu naturali. Isu seamless.
Isu very similar.
Għalla ħares ma jkunx seamless.
Eżatt. Jifieri, naturalment, min ikun studja il-lingwaġġ televiżiv u il-lingwaġġ ċinematografiku u anki il-sena tal-produzzjoni ta' televiżjoni u ta' ċinema, ikun jista' jgħid għala dak li jkun qed iħossu hekk. Għala il-biża' kien ħafna akbar. Għala għala beda jħossu li qiegħed it-Toskana kif semmejt inti x'kien hemm x'għamel id-direttur apposta biex inti tħossok li qiegħed fit-Toskana.
Għalhekk dak għalija huwa l-iktar suċċess li jista' jkollu film, speċjalment meta jien vera niġi affettwata, x meta jien niġi affettwata u ninsa dak kollu li kon studjajt u qed naħdem fuq, dak mbagħad għalija vera u suċċess.
Min taħt sħabek qatt ma qalu lek tkun tara film magħhom u qed tiddiskuti għalilek, dejja qatt naħna biex neħdu gost
il-ħin kollu ma nistax imur nara film ma' sħabi. Għax dejjem qed nikkumenta. Imma għaliex għamlu dik ix-xelta, u għaliex il-lighting, għaliex dak is-sors tal-lighting qiegħed hemm, u għaliex l-edit ġie hekk, u għaliex għazlu, għax dejjem qed naħseb hekk u dejjem kont diki l-ħaġa li hija naqra peculiar għax anka meta kont żgħir u kont nara l-films dejjem kont naħseb fuq dawk l-elementi u għaliex qed jiġri hekk qatt ma kont inħares kif qed int inħares lill-plot l-ewwel.
Għasa għifu xaħġa li t-interessani ħafna jena, il-fotografija użata fil-film.
Ġowa fotografu, fotografu tajjeb il-veri.
Itti ma t-notax li hemm ċertu żvilupp fejn il-fotografija fil-ċinema ta' żmien ta' qabel, kien ħafna statika, waqt l-lum il-ċinematografija issa saret dinamika ħafna. U dawk il-still shots li qabel kont ħares li huma tajt madov dar ritratt. Illum ftit li xejn jsibhom.
Jien naħseb li ċertament u hekk u naħseb li hemm tliet raġuni broadly speaking għaliex huwa hekk. L-ewwel waħda qabel il-film cameras kienu kbar ħafna. Allura biex ikollok moviment kien diffiċli ħafna. Ħaġa oħra qabel kienu jinħadmu ħafna films fuq sets. Issa jinħadmu ħafna films fuq locations. Allura kważi kważi fuq set int qatt ma kważi qatt ma jkollok four walls, ikollok three walls. Allura
u laqas għandek anke
l-angoli li għandek ma tantx huma restricted, jiġifieri hemmhekk. U naħseb hemm ukoll dik il-ħaġa li konna ngħidu li l-udjenza saret iżjed sofistikata u treat is yet very similitude. Treat is yet li tinħass, li film jinħass jisuwa xi ħaġa ta' veru.
Attwali.
Attwali. Mhux attwali biss, imma huwa veru. Per eżempju, meta ntara film semmejtu l-Hitchcock, meta taraw Hitchcock, issa huwa statiku, huwa very staged. Naħseb it-tendenza llum, is-sensibilità tal-lum hija iktar l-affarijiet huma iktar realistiċi inqas staged, allura l-moviment jgħin ħafna.
Prova taħseb li fil-każ ta' Hitchcock issa semmejna lilu reġgħajna il-fatt li jidher daqshekk staged ħa ngħidlek. Fil-fatt jgħin il-film għax jagħti riflessjoni li tidher iktar oriġinali ta' żmienu.
Jien naħseb li għalkemm hu jidher staged, mhux qed ngħid staged mod derogattiv lanqas xejn. Anzi issa qisu kważi stil u meta tara parti ta' film ta' Hitchcock tkun taf eżattament dak Hitchcock u taf u din il-staged hija parti mill-elementi li jgħinuk tinduna li hu issa firma signature tiegħu. Le, naħseb li hemm ħafna tipi ta' films differenti, ħafna ta' viżjonijiet differenti u kull viżjoni għandha isa il-pros and cons u l-ċertu karattru tagħha.
Naturalment iktar il-qudiem fil-programm nitkellmu fuq xogħlijiet tiegħek, ma waqt li l-ewwel parti nitkellmu ftit iktar mod teoretiku. Ma taħsibx ukoll waħda mill-affarijiet li bidlet. L-istil li qed nużaw fiċ-ċinema u l-fatt li llum il-ħajja saret iktar maġna u allura il-depiction tagħha kreattiva fiċ-ċinema trid tkun hekk, jiġifieri studji li saru pereżempju juru li l-użu tal-mix jekk tieħu f'nofs is-seklu l-ieħor u iktar wara. Dejjem saru iqsar it-tul ta' xozz, dejjem saru iqsar għax il-ħajja saret iktar faċli għaw fasta u rridu li ċinema tamur ikolli xi ħaġa iktar fasta.
It-tul ta' xozz u anka n-numru ta' xozz, n-numru tal-kazz kien għaw exponential increase.
U anki naħseb jiena il-mod kif id-dialog qed jiġi prezentat. Aħna drabi telegrafiku.
Iva, għalkemm jekk tara xi ħaġa bħal Howard Hawks u għandek ħafna screwball comedy, per eżempju Cary Grant, kienu jitkellmu kważi iktar fasti ma kienu jitkellmu b'mod stylized. U xi kultant għandek films kontemporani li jagħmlu hekk, imma mbagħad ikunu stylized ħafna. Naħseb it-tendenza llum li l-pass tad-dialogu kif ukoll il-pass huwa iżjed realistiku in inverted commas. Imma naħseb ukoll li għandu xi ħaġa x'taqsam. Mal-fatt li aħna għandna ħafna image saturation bħalissa. Television, fuq smartphones, fuq billboards, kollox għandek images kullimkien. Allura int bħala film, bħala audjenza, int imdorri ħafna, tara ħafna images, kun bombarded l-images. U bħala filmmaker, jew television producer, jew int għandek kważi fear li int mhux sa tissodisfa dak li jkun għax hemm expectations li huma għolin ħafna.
Waħda mill-affarijiet li ġara wkoll fil-iżvilupp tax-ċinema ma nafx iktarx ma jgħu li qed ikollna films iktar realistiċi fis-sens li realistiċi ħan nispjega x'irid ngħidha. Jien jekk hemm xi ħadd qed nagħmel l-operazzjoni bl-aloppju u daħaj weġġa' nista' nuri jdejh u da kif daħlet is-sikkina bl-aloppju narah jagħmel il-pon u ninduna li da qed iweġġa'. Jew jien nista' nuri s-sikkina qiegħda taqta' u d-demm qed itir daw kemm fejn jidħlu xejn ta' violenza u fejn jidħlu anki xejn ta' sess. U naturalment dawn ikabru l-kontroversja. Lewna qed jekk inti taqbilx ma' dan li qed ngħid. U x'taħseb li qed iwassal iktar għalih?
Jien naqbel ma dak li qed tgħid, għalkemm kollox li qed ngħidu meta ngħidu realistiku, qed nitkellmu broadly ħafna.
Mhux hekk għax assolutament mhux realistiku mhux veru.
Għax huwa diffiċli biex titkellem fuq ir-realizmu fiċ-ċinema li.
Immaġinazzjoni, ma qed ikk inti
l-ċili. Mod
grafiku ngħidu hekk, mod grafiku ħafna.
Jien naħseb li hemm kważi forsi żewġ raġunijiet. Dan dejjem l-opinjoni tiegħi. Għalfejn qed jiġri hekk, għalfejn qed ikunu iżjed grafiċi l-films. Minħabba l-fatt l-ewwel nett li għandna iżjed special effects, għandna iżjed prosthetics, għandna iżjed huwa iżjed faċli li tagħmilhom daw l-affarijiet. Anke għandek digital film minflok il-pellikola, allura tista' tagħmilhom iktar drabi, perfett.
Ġimgħu jekk ikun miet, tista' tibqa' ġibu jide?
Eżatt, hemm ċertu affarijiet tekniċi li jgħinu li tista' tagħmel iktar hekk. Sfortunatament kważi jekk tista' tagħmel ħafna affarijiet imbagħad huma jgħidu necessity is the mother of all invention. Allura jekk int għandek ċertu restrictions bħall-artista, kważi iżjed tuża l-immaġinazzjoni biex turi l-affarijiet. Ġifieri naħseb hemm ċertu kon tagħha dik. U naħseb ukoll li hemm din il-ħaġa li l-filmmakers jaħsbu jien dawn in-nies raw ħafna affarijiet. Issa l-ewwel darba li ntwera film in-nies kienu sorpriżi li kien hemm Train J għalihom u għalfuqhom. U issa m'għandniex dik il we're not impressed by the fact that there's a moving image on a wall. Allura aħna għandna nagħmlu affarijiet oħra biex nimpressjonaw l-udjenza tagħna u naħseb
differenza naħseb jien bejn impressjona u twassal messaġġ. Nidu tal-violenza. Issa dak u dritt ma taqbiex ma nisanaj, jekk ukoll dirita. Nieħdu iċ-Chainsaw Massacre. Għalija daka qed poġġi ħafna violenza għax se tiġbed l-attenzjoni. Jekk nu film mbagħad bħal pereżempju ta' Sam Peckinpah, Soldier Blue, fejn jibda b'doża ta' violenza immensa. Mbagħad niġu għall-normal ħanajdu hekk u jispiċċa b'doża oħra. Hemmhekk il-ħabba suġġett tiegħu għalija dik il-violenza se wieħed li nobot il-violenza, però hija aċċettabbli. Għax qed jagħmel punt ta' kif ħajja ta'
għandha tifsira.
Għandha ta' kif villaġġ ta' nies li huma pjuttost paċevoli ġie mħarbat inħabba ambizzjonijiet oħrajn ta' tiegħu. Tara differenzi fihom dan?
Jien naħseb li hemm differenzi kbar, naħseb ukoll li huwa imżewġ taffar, jien naħseb li it's a matter of opinion u koll, għax jem nis li għajdu, per eżempju, li Chainsaw Massacre, il-violenza li jem f-Chainsaw Massacre biex juruk il-degradazzjoni tas-soċjetà il-lum, ġviri li għanda tifsira.
Jilla biex naċċetta dak l-argument, pero naħseb it still goes to extreme to get that point across.
I personally, jien personalment, naqbel miegħek, imma naħseb li hemm ċertu fil-film going dejjem hemm ċertu livell ta' opinjoni personali wkoll. Li hemm ukoll meta fuq is-suġġett ta' films u violenza, hemm dik il-ħaġa taf meta jkun hemm shooting fl-iskejjel l-Amerika. Dejjem ikollok din il-ħaġa ma it-tfal qed isiru hekk minħabba il-violenza fil-films, qed isiru hekk minħabba il-video games. Allura mbagħad tiġi din l-issue tar-responsabilità tal-filmmakers meta juru l-violenza fil-films. U dik you've opened a can of worms.
Naraw dawk fil-wem wara din il-pawża.
Illum il-ġurnata mammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV mobile app nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura għal-program jimfader ġo borx, kim mal-professur ġo Prota, nitkellmu ma' Rebecca Cremona, li hija direttriċi Maltija tal-films, kemm l-età tagħha għadha sajra ma' tiġà għandha diversi prodotti ċinematografiċi li huma ta' interess u nitkellmu fuqhom iktar il-qudiem għalkemm bħalissa qed nitkellmu ftit iktar mod ġenerali fuq teorija taċ-ċinema.
Kont nitkellmu fuq l-effetti li jinħolqu semmejna violenza. Però kultant ukoll jintużaw biex waslu biex ngħidlek effetti metaforiċi. Jiena lija, per eżempju, wieħed mill-iktar films ta' Spielberg li baqa' impressjonat f'moħħi huwa Duel. Tajjeb, wieħed mill-bidunet tiegħu.
Jaġobni ħafna.
Fejn inti għandek dan issewwi, għaddi għall-affarijiet tiegħu, jiġi da issewwi ieħor bit-track immens li jagħmel minn kollox biex ifarku. U int qatt ma tara driver ta' minnu da sewi, hija metafora ta' evil, unexplainable evil, li qed jipprova jagħmel minn kollox. Hemmhekk l'għandek violenza gratuita, għandek ix-xokk, right, meta kważi fa' over a cliff, per eżempju, et so. Però int maqbud totalment fl-atmosfera, qed issaqsi lilek innifsek il-mistoqsija li jridek issaqsi, għaliex. U tasar konklużjoni li m'hemmx risposta, għax hawn ħażen li huwa inspekabbli. Tajjeb? X'ti kummenta dwar dat tip ta' filming?
U nerġa' ngħid din l-opinjoni tiegħi personali, jien vera jogħġbuni films hekk u għalija dawk huma films li vera juru l-iskill tad-direttur li vera joħloq ħafna suspense kważi b'xej, mhux less is more, imma l-effett li għandu huwa effett tajjeb ħafna. U hemm kif qed tgħid int meaning wara l-effett għalija, dak il-meaning huwa importanti ħafna.
U għandek storja mingħajr spoken script.
Eżatt, le, Duel kważi
il-fotografija.
L-aktar film li joġobni jiena ta' Spielberg, qed nieħu gost ħafna li qed issemm.
Imma meta qed tittajt storja bla script.
Bla script il-diskors.
Dialogu.
Għalissa m'istax nifhem niftakar il-producer jew direttur tiegħu. Imma poa qatzi u konja qatzi.
Yes.
Li daw twal ħafna u ma full feature films u ma diskussjoni wieħed minnhom filosofika dwar l-ambjent mingħajr kelma. Imma l-qawwa tal-image ċinematografika u l-użu tal-mużika u hija fantastika.
Għalkemm naħseb li Kwanit Kazzi huwa differenti ħafna minn Duel, għax Duel għalkemm m'għandux dialog, għandu plot, għandu struttura. U Kwanit Kazzi iżjed hija tipo riflessjoni filosofika. U fil-fatt jien naħseb li hemm kategoriji ta' film differenti. Kull
studenti da biċċiet minnu ma nurex kollu, kull dejjem il-reazzjoni tkun da xi dwejja hu.
Jien vera jogħġbuni għalhekk qabel li xi kultant dawn il-films li vera joħolqu mood imbagħad ikollhom. Ċertu ma jkollhom x'il-pass u ma jkollhom x'il-plot u ma jkollhom x'dawk l-affarijiet li s-soltu aħna jiġbduna u ċertu nies jaħsbu li huma boring, ma jien naħseb.
Qabel il-break, inti semmejt il-can of worms.
Aha.
U hemmhekk kunna qed nitkellmu naħseb tħallna ftita. Anke fuq id-dimensjoni etika, fuq ir-responsabilità etika tal-producer u tad-direttur. Ħafna drabi n-nies tal-industrija dejjem jgħidu isma' r-responsabiltajiet tal-ġenituri jew tal-individwu li jmur jara minn naħa l-oħra jgħidu ma' il-producers għandhom responsabilità tagħhom minn l-ebda azzjoni umana li m'għandix dimensjoni etika u allura anke li tagħmel il-films Godard kien jgħid fejn tpoġġi l-kamera hija deċiżjoni etika. Ġifieri kif tħares.
Dak dejjem jeżaġġera ftit.
Imma f'dak każ naħseb li ħafna ftit għandu punt kbir.
Dejjem ikollu punt
ukoll. Kif tħares inti lejn il-dimensjoni etika tax-xogħol tiegħek?
Mela jien dik mistoqsija diffiċli ħafna jien naħseb li hemm.
Nek nagħmlu hawnhekk il-mistoqsija diffiċli.
Jien naħseb li hemm kategoriji ta' films differenti, u meta ngħid kategoriji mhux qed ngħid genres. Qed ngħid kategoriji, ġifieri jien naħseb li hemm films bħal li huma differenti flame tagħhom, ġifieri għandek Koyaanisqatz Katz li huwa philosophical reflection, għandek Duel li huwa skillful work, għandek blockbuster kbir u għandek horror, horror shock horror li vera huwa violenti. U naħseb li dawn il-kategoriji differenti tal-films kollha għandhom mira differenti u kollha għandhom purpose differenti. U int bħala filmmaker għandek tkun aware ta' tip ta' film li jien qed tagħmel u l-parameters tagħhom. Għalija jien hekk naħdem meta qed nagħmel film u qed ngħid alright jien qed nagħmel period film, okej, dak huwa l-ġan, però x'inhu l-aim tiegħi? L-aim tiegħi hu li jkun riflessjoni fuq x'inhi l-American Dream. Allura id-deċiżjonijiet tiegħi kollha huma dictated by that aim. U għalkemm dik mhijiex responsabilità dik din mhux qed tindirizza direttament il-mistoqsija fuq responsabilità, naħseb li dik hija l-guiding il-guiding principle.
Jekk inkomplu ftit fuq din id-dimensjoni tal-etika, forsi qabel ngħaddu għal xi ħaġa oħra, inti kull film huwa storja. Mhux hekk. U aħna ħafna drabi il-valuri tagħna naħduhom l-istejjer. Stejjer veri u stejjer mistħajla. U hemmhekk nitgħallmu minn dawn l-istejjer li varjaw mill-ħrieb ta' Esopo sal-paraboli ta' Kristu sa l-istejjer li qabel kienet tgħidilna omna u meta nkunu qegħdin nieklu biex nieklu wisiet. Daw tuna l-valuri tagħna issa iċ-ċinema u t-televiżjoni qed jieħdu l-post tal-istejjer li konna nisimgħu id-dar. Imma xorta qed tituna stejjer lura qed tituna. Sistema ta' valuri qed jgħidulna x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'għamilna kuntenti, kif għandna nġibu ruħna, kif nirriżolvu l-konflitt. Jien f'dak is-sens kont qed ngħid li hemm responsabilità etika kbira, skont l-istejjer li tipproduċi int u sħabek ħajkun hemm reazzjonijiet u ħażliet.
Le, fimtek fil-fatt għalhekk vera tinħossli mhux qed nisprimi r-ruħi tajba, però per eżempju, jekk int kif qed tajt int għandek deċiżjonijiet il-ħin kollu fuq il-tip ta' personaġġ li għandek fuq l-istorja minnu l-kiefer minnu dak li hu tajjeb. U dawk id-deċiżjonijiet, per eżempju, jekk int qed tagħmel art house film najdu aħna fejn u importanti ħafna il-messaġġ. Insa tmur ħafna in-depth ta' dawn il-personaġġi u il-moral conundrums, etc. Jien jekk inti tagħmel mainstream film fejn il-mira ta' dak il-film u li jkun aċċessabbli għal ħafna nies u li jkun entertainment, inti ma tantx sa tmur in-depth ta' dawk il-personaġġi. Ovvjament, min tażel li hu ħażin u minu tajjeb, dawk jibqgħu l-istess u dawk naħseb huma riflessjoni wkoll tal-beliefs u tal-frame of mind tiegħek bħala persuna.
Ħankomplikatihom ba' ġewġa għax jien nagħmel kors hawnhekk fil-università fuq il-films ta' Kieślowski u nieħdu sensi la dialog li sensi la kif taf inti jiġri fuq l-10 komandamenti, imma kull waħda jistorja. U ma stej rumani, n-nis tħossum li huma veri, ġifieri, u allura naħseb iwassal messaġġ qawwi ħafna, ovvjament kif konna qed ngħidu peress li dak kien qed jaħdem fid-diżajnijiet, illum ħafna nies iħossuhom li huma slow, imma Kieślowski qiegħed jesplora mhux il-landscape imma l-inscape u l-bniedem huwa hekk.
U fil-fatt Kieślowski huwa filmmaker li huwa interessat ħafna fl-etika, fil-fatt il-trilogy tiegħu li huwa forsi iżjed popolari huwa red, white, blu li huma three colors tal-French flag li huma legalité, liberté. Allura huma konċetti fihom nifushom. Għalhekk huwa jesplora ħafna u intom qed tissemmu l-giants tas-sinema, dawn huma nies li u għaliex huma giants fl-opinjoni tiegħi huma giants minħabba l-fatt li l-istorja hija tajba, imma iktar minn hekk għandhom ċertu għandhom il-messaġġ tagħhom u huwa very insightful, huwa l-inscape mhux only the landscape, not only the plot but the story, not only the character but really the personality, the morals, the sort of the emotive DNA of a person. Allura għalhekk huma tajbin ikollok films tajbin ukoll, tajbin ħafna, mamulin tajbin ħafna li huma interessanti ħafna li forsi l-morality tagħhom ma taqbilx magħhom. U koll. U għandek films li juru l-aspetti korroħ tal-umanità għat-tapposta li kien jagħmel ħafna Hitchcock u koll. U li kienu jagħmlu ħafna Sam Peckinpah kien jagħmel hekk ukoll. Ġifieri għalija nerġa' ngħid dawk huma l-films li vera joġbuni għax hija ċinema mhux għall-entertainment biss, imma għandha ħafna livelli differenti. Però hemm naħseb tipi kategoriji ta' films differenti fejn int ma tistax tistenna li kull film sa joffri lek hekk.
Forsi nkun sempliċi ħafna. Jekk aħna qatxtu barra affarijiet filosofiċi. Jekk anke morru għal mir storytelling, ngħid storja u daqshekk. Però nibqgħu nżommu l-livell tal-etika wkoll involut. Fir-realtà kollox ma jiġix fuq livell wieħed biss minnaħa tad-direttur fejn iqiegħed l-enfasi. Qed ikun simplistiku apposta.
Iva, il-valu kif qed jgħid Father Burge, però int anke meta tajt storja fl-iżjed mod bażiku dejjem hemm inbuilt ethics għax int dak li qed tagħżel li hu ħażin u dak li qed tagħżel li hu tajjeb huma inbuilt ethics.
Kważi kważi l-enfasi li tagħmel.
Iva, l-enfasi li tagħmel imma dejjem kollox blueprint, eżatt, le, int għandek ħafna livelli differenti, għandek l-istorja u int jekk għandek tliet diretturi differenti jgħidu l-istess storja sa jgħiduha f'mod differenti u mod prinċipali kif sa jgħidu differenti minħabba l-enfasi li sa jagħmlu jew l-interpretation tagħhom għax kull storja anke l-iktar storja bażika għandha ħafna interpretations għax inti tista' tgħid okej l-istorja hija fuq din il-mara u fuq l-infedelità pereżempju jew intajt li hija fuq il-loneliness ta' din il-mara li waslet għall-infedelità. Allura għandek ħafna dejjem għandek ħafna interpretations differenti l-enfasi huwa firma ta' direttur imma naħseb li naqbel li anka fi forma li zjed bażika dejjem għandek ċertu inbuilt ethics.
Forsi hawn nagħmlu pawsa qasir oħra mbagħad fl-aħħar parti tal-programm nitkellmu ftit fuq xogħlijiet tiegħek, jiġri b'mod partikolari xogħol li kont qed tagħmel dal-aħħar fuq il-film Simxar.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Lura għal-programm jifadir ġogħoċ, il-Rassur ġogħoċ, però taħt nitkellmu ma' direttriċi tal-film Maltija, Rebecca Cremona. Qabel il-pawsa, Rebecca għadna li nitkellmu ftit fuq xogħlijiet tiegħek. Dal-aħħar kont fl-aħbarijiet inti nħabba xogħol li qed tagħmel fuq il-film.
Simxar.
Ma' forsi qabdu qabel naqbdu fuq. Jien il-film tiegħek, Rebecca ma rajtux, rajt it-trailer, it-trailer biss kien hemm available. U trailer tik l-impressjoni ta' ċertu qawwa.
Dan ta' Magdalene jew ta' Simxar?
Ta' Magdalene. Ta' Magdalene. Itik l-impressjoni ta' ċertu qawwa din il-mara li jisanda dil-kriżi qawwija. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq u kif ċinematografament ħriġtu dal-karattru?
Jien, Magdalene, l-istorja ta' Magdalene ġiet minħabba smajt storja ta' ħbib tiegħi fejn ir-raġel huwa tabib u literalment eżatt kif iż-żewġu dawn kellhom imorru l-Iskozja biex hu ikompli jistudja. U t-tobba taf kif huma jkollhom iskeletri biex jistudjaw fuqhom u dil-mara qalt li kif kienet dej fl-Iskozja dan ilu xi 30 sena każiet. U kienet fl-Iskozja b'dan l-iskeletru taħt is-sodda x'kellhom appartament żgħir ħafna u kompletament waħida għax hu kien imur jistudja u jaħdem u hi kienet f'dal-pajjiż li qatt ma kienet fih qabel mingħajr il-familja tagħha mingħajr l-istudju tagħha stess. U kienet tħossa lon li ħafna. Allura għalkemm l-istorja ta' Magdalene hija differenti ħafna ta' din il-kopja li hija ferħana ħafna flimkien u ilha sa miż-żewġa ħafna snin. Din l-idea ta' mara waħda dal-iskeletru taħt is-sodda li li on the surface sistema surreali ħafna, imma fil-fatt hija ħaġa li hemm raġunijiet mundani ħafna għalija.
So jinni preferi għaw skeletru taħt is-sodda ta' minn sakranazz.
U minn hemm ġiet, u mbagħad kont l-Amerika kont qed naħseb ħafna dwar fuq dan il-kunċett ta' l-American Dream u għaliex jiġu dawnek għax Los Angeles kważi ħadd huwa minn Los Angeles, kulħadd ġej hemmhekk għax għandu ċertu għan u ċertu ispirazzjoni ċertu
marbuta mal-films.
Ċertu u ħafna marbuta mal-films. U allura għandek ħafna migranti, għandek ħafna tama u għandek ħafna migranti minħabba dak ix-xogħol li jaspiraw għalih. Allura minn hekk bdiet u fil-fatt Magdalene hija storja ta' mara li ta' oriġini Irlandiżi fit-tletinijiet l-Amerika li hija tifla ta' migranti ġifieri hija first generation li tinstab bl-affarijiet kollha materjali tal-American Dream imma minnajr
satisfaction personali.
Minnajr satisfaction personali ta' xej u minnajr personal relationships li għandhom
il-valuri.
Le, l-iskeletru fil-fatt huwa l-uniku ħaġa li għanda fejnem ċertu
relazzjoni. Qatt ma kien imerija wkoll, jiġri naħseb dak kontanġibbli biex ma jkunx hemm ksur ta' relazzjonijiet.
Jiena diplomatikament ngħid li jista' jkun il-fatt.
Ejja morru fuq il-film li ħorri kun qed taħdem issa. Mela aħna nafu l-istorja ta' Simxar. Nafu li nafu mill-istorja ta' Simxar ħan kun iktar eżatt, mhux bil-fors li dak li nafu u l-istorja vera ta' Simxar, imma hi l-istorja pubblika. Inti meta bħala direttriċi tiġi biex taqbad din l-istorja kif nafuha. Imma trid tagħmel film minnha. xtieħu minna u xitbiddel.
Mela, biex nixtieq nibda billi ngħid li Simxar mhux dokumentarju u fil-fatt il-film ta' Simxar għandu tliet istejjer fih. Wieħed huwa ispirat mill-istorja li qed tgħid aħna l-istorja pubblika ta' Simxar. Meta ġejt biex x'wasalni biex nagħżel l-istorja ta' Simxar bħala l-starting point għall-istorja tiegħi ta' Simxar. Kien li jien rajt ċertu temi li interessawni ħafna. Tema ta' Malta bejn tradizzjoni u żvilupp, tem li hija marbuta ħafna fil-post ta' xogħol tas-sajjieda, għax dak huwa post li vera qed jinbidel ħafna, u għandek ħafna tradizzjoni u żvilupp u ċertu tensjoni hemmhekk. Rajt ukoll ċertu emozzjonijiet bażiċi umani intensiva ħafna, raġel li għandu jissopravvixxi f'ċertu mod bażiku ħafna u jara l-missieru u l-libnu imutu, il-mara tiegħu li xiluzi zasan. Ġifri dawn kienu temi u points li huma intensiva ħafna u interessanti ħafna għalija. Mbagħad rajt ċertu parallel bejn xiet jiġri fl-istorja ta' Simxar u anka fl-issju tal-immigrazzjoni f'Malta. Għax hemm il-baħar u fil-baħar jisu hemm parallel universe fejn hemm ħafna affarijiet li qed jiġru li aħna li ngħixu fuq l-art u ma nafux il-law of the sea ma nafux bihom u li kienet interessanti ħafna għalija. U dawk kienu il-temi kienu l-affarijiet li vera ġibduni biex nagħmel dil-istorja.
Di fejt ittasal bih il-film Simxar inti?
Fejn, ngin nixtieq u nispera li il-film jintwera internazzjonalment u li jkun film Malti imma assu internazzjonali ukoll.
Ma mistoqsija tiegħi ma kienx ċara biżejjed. Li qed ngħidlek jien, where do you want to go bih il-film? Mhux fejn jintwera. Lan tijak, meta għamilt il-film, jitkellem issa lan artistiku tijak. Fej rid jieħdok?
Jien xtaqt li I capture, you know, this tension between tradition and modernity that we have.
Għax inti...
That's the underlying base.
Ħadd challenge biex ngħidlek. Dwar ġrajja li kienet fuq fuq kulħadd. Ġrajja reċenti, ġrajja fej smajna ħafna teoriji, tajjeb, u dana naħseb jiena se jwassal li meta jintwera dal-film, ħafna nies se jmorru biex jaraw x'ġara fis-Simxar. Tajjeb, issa inti meta taf dan u inti għadek kif għad fil-bidu meta bdejt tispjega li l-intenzjoni tiegħek mhux li tagħmel dokumentarju. Għandek kull dritt għidik dik l-għażla. Imma żammej f'moħħok li minkejja dil-intenzjoni tiegħek ħafna nies se jmorru jħarsu leh bħala dokumentarju?
Iva, però dan huwa fiction film, ġifieri jekk int tixtieq tmur tara Argo ngħidu aħna u tarah bħala dokumentarju dik il-għażla tiegħek, imma kulħadd qed jgħidlek li mhuwiex dokumentarju u dak mhux lan tal-film, ġifieri jien naħseb li jien you're going to lose from what the film is trying to do.
Sekonda milli qed tgħid. Naqbel miegħek bl-eżempju ma' Argo, imma Argo u ambjentat u se jintlaqa' f'kuntest mondjali. U n-nies li se jarawh jekk iħarsu leh bħala dokumentarju xorta se jibqa' f'kuntest mondjali li ħafna minnhom il-maġġor parti ma jħossux li tmissom lilhom. F'każ ta' Simxar, każ ta' sajs ta' soċjetà tagħna, ma naħsibx li r-riżultat huwa l-istess.
Naturalment Rebekka qed tgħid ukoll li jkun hawn 30,000 ruħ jaraħu Malta. U wieħed it-tama'
l-udjenza
lokali jekk naqbel miegħek.
U imma jien nispera wkoll li l-udjenza lokali tara wkoll ċertu temi.
Ma kellekx tagħmlu tagħti fim.
No, qed nifhmek. Imma hemm ċertu temi li naħseb li huma saj ħossu ċertu gravitas magħhom. Ġifieri, din ħanerġgħu niġu għal din il-ħaġa tar-realtà fil-films. Int qatt m'għandek realtà fil-films għax il-film mhuwiex reali. Però int jista' jkollok ċertu sinċerità fil-film. U sinċerità mhux għax dak li qed tgħid ġara ta' veru, imma għax jieħu ċertu temi u għandu ċertu elementi li vera
rappresentazzjoni.
They capture something that's happening. Sometimes there's a very great quote. Sometimes to tell a truth you have to tell a lie. Issa sa jkun hemm min jara l-film u jara it-temi u jara l-ambjent u jħoss li hemm xi ħaġa verament Maltija nispera hemmhekk u hemm nies li sa jgħidu imma kien hemm ħames nies fuq is-simxar mhux erba' nies kif hemm fuq dan il-film u sa jaraw li kien hemm dawn il-fatti li jiena ma ħallejthomx hekk għax dak mhux l-ambjent tal-film.
Inti tkun qed taħdem ukoll. Budget ristret, naħseb man nkun qed nissumi tajjeb li ngħid ma kellekx 5 miljun biex tagħmel. Jiġifieri min tkun qed taħdem budget tant ristret, sibt il-kooperazzjoni ta' ħafna li ħadmu f'xejn. Ikollok restrizzjonijiet allura l-kapaċità artistika tiegħek tkun iktar challenged.
Iva, imma ma naħsibx li dik hija skuża għal xi ħaġa. Jien aħna
qed ngħid allura trid tkun li l-kapaċità artistika trid turjeżjed inti jkollok
u tarjeda. U għandek ħafna deċiżjonijiet li huma affettwati minn dan il-budgetary stretch. Sometimes for the better, sometimes for the worse.
For the better kif jista'?
Għax xi kultant necessity is the mother of all invention. Jiġifieri jien jekk għandek ċertu resorsi li huma limitati, jien vera għandek taħseb. Ok, jien dawn ir-riżorsi limitati kif ħan esprimi ċertu ħaġa. Allura naħseb li xi kultant pleasant surprises li jsibhom meta int.
Għandek xi eżempju hekk partikolari jew forsi qed ngħidok għall-arena.
M'għandix eżempju partikolari.
Ma tkun qed nifhmek, inti tkun qed tajta xu. M'għandekx ħafna flus jisek ħsib tiżjed u vintaj xi ħaġa.
Eżatt, how you're going to solicit, you know, a certain reaction from someone, maybe without showing.
Meta ħa narawh ix-xemsar fuq il-screens tagħna.
Is-sena d-dieħla.
Is-sena d-dieħla
post-production hija.
Issa qegħdin post-production għadna kif spiċċajna l-filming ġimgħatej.
U wara s-simxar, x'għandek?
Break.
Ma nemnex, ma jew break qasir ħafna.
Xexa fuq il-karozzi ġej.
Sar il-ħin biex nagħmlu aħna mhux il-break imma landing. Ningrazzjak ħafna Rebecca għall-kummenti wa t-tweġibiet tiegħek. Fakru s-semija tagħna kont qed nitkellmu Rebecca Cremona, direttriċi Maltija. Jien Fader Joe Borch, il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, nagħmlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.